Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče. Večeras ćete u emisiji Visine slušati liturgijsku simfoniju Artura Honegera, kompozitora švajcarskog porekla koji je, studirajući muziku u Parizu, stupio u kontakt sa ondašnjim francuskim muzičarima i ubrzo postao član šestorke. Već poznatoj činjenici da su šestorku činili umetnici izraziti individualisti, u prilog ide i sledeći podatak. U vreme kada su ostali članovi ove grupe, inače Honegerovi istomišljenici i prijatelji, još uvek u svojim delima ismevali ozbiljnost i insistirali na grotesknim elementima u muzici, on je napisao oratorijum pod nazivom Kralj David. Zahvaljujući ovoj kompoziciji, čitav svet je saznao za 30-godišnjeg kompozitora koji je već tada bio karakterisan kao neoklasičar i sledbenik Stravinskog. Ogroman uspeh u Honegerovom životu predstavljalo je i scensko izvođenje oratorijuma Jovanka Orleanka na Lomači 1938. godine, ali to je bilo samo jedno od mnogobrojnih dela koje je napisao za teatar i film 20. i 30. godina prošlog veka. Takođe, veliku popularnost donele su Honegeru i simfonijske poeme Pacifik 231 i Ragbi, dok je prva simfonija iz 1930. godine ostala potpuno nezapažena. Tek je emocionalno iskustvo koje je donao Drugi svetski rat uticalo na sazrevanje Honegera kao simfoničara, što je rezultiralo komponovanjem simfonija broj 2 i broj 3. Govoreći o sebi, Honeger je često imao običaj da kaže da nije običan čisti muzičar, dok je u vezi sa svojom trećom simfonijom isticao da to delo simbolizuje revolt modernog čoveka protiv varvarizma, gluposti, patnje, mehanizacije i birokratije, koje su po njegovim rečima dominirale tih godina. Ovu simfoniju je Honeger nazvao liturgijska, zato što je naziv svakog od tri stava preuzet iz katoličkog rekvijema. Prvi stav Dies Iris svojim muzičkim rešenjima sugeriše osjećanje očaja koje donosi bespomoćnost i beznadežnost, dok u drugom stavu De profundis clamavi Honegger daje viziju lepote viđene, kako je sam naglašavao, iz dubine. Treći stav Dona nobis pacem započinje kao lagani marš koji se razvija sve do snažnog klimaksa nakon koga ponovo sledi smirenje. Iza ovakve muzičke koncepcije se po svemu sudeći krije i Honegerovo mišljenje da tek posle agonije rata slušalac može da shvati pravo značenje mira. Pred nama je sada dakle treća simfonija Artura Honegera, nazvana liturgijska, i to u interpretaciji Berlinske filharmonije kojom diriguje Herbert von Karajan.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, večeras smo u emisiji Visine emitovali liturgijsku simfoniju Artura Honegera, njegovu simfoniju broj 3, orkestrom Berlinske filharmonije, dirigovao je Herbert von Karajan. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.